Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Ją vedu aš, Rita Kievišienė. Ir šiandien svečiuose psichologė, meno psichoterapeutė, lektorė, VDU dėstytoja, knygų autorė Evelina Savickaitė Kazlauskė. Labas, Evelina.
Labas, Rita. Labai džiaugiuosi, kad pakvietėt mane čia pasikalbėti. Ačiū už kvietimą, su malonumu esu čia.
Ir aš labai džiaugiuosi, kad sutikot. Ir Evelina, daug mačiau jūsų veiklų yra, bet kaip į tą meno terapiją?
Meno terapija į mano pasaulį atkeliavo senokai, kadangi ilgą laiką gyvenau ne Lietuvoje, Jungtinėje karalystėje, tai ir Jungtinė karalystė yra kaip viena iš, na, sakykime, tų šalių pradininkių meno terapijai, tai tikrai norėjau pasinaudoti galimybę ir studijuoti magistrą. Ir būtent magistrą studijavau Jungtinėje karalystėje, kur ir buvo ta patirtis pačio mokymosi, patirties, ką tai reiškia man pačiai meno terapija ar ne, lankyti ją ir galiausiai pradėti duoti kitiems ir bandyti meno terapijos būdu, padėti žmonėms atrasti save, pažinti save, eiti to sąmoningumo link, ar ne, kai žodžių trūksta, tai vat meno terapija gali būti puikus būdas. Ir vaikams tai teko ir su vaikais dirbti, teko ir su benamiais galėsim pasikalbėti, ir hospise teko savanoriauti ir būtent taikyti meno terapiją. Tai ten, kur žodžių pritrūksta, atsiranda menas. Ir jisai galbūt ne tik, kad atsiranda, jis pirmasis, kuris eina, mes tikrai žodžius formuluojam vėliau, negu kad mastome vaizdais, spalvomis ar ne tekstūromis ir taip toliau. Tai čia, sakau, menas dažnai yra pirminis, ar ne, būdas, o paskui jau eina žodžiai.
Taip, ir klausydama jūsų va, tas apie sąmoningumą, va, taip irgi garsiai mastau, teko dalyvauti meno terapijos užsiėmimuose ir galvoju, ar čia vis tik sąmoningumas būna, nes vieną kartą, kai dariau ir su jumis darbą, mačiau tame darbe vienus dalykus, o po aptarimo, po refleksijų pamačiau visai kitus dalykus. Tai čia jau, gal, kai apie tą refleksiją kalbam, bet vat kuriant, nežinau, ar čia irgi ar gali būti sąmoningumas, ar čia atvirkščiai kažkoks turi būti, nežinau, intuicijos, ar leidimas, ar kaip tik nesąmoningai kažką daryti, va kiek čia to sąmoningumo.
Tai ko gero meno terapijoje būtent ir meno kūrimas ir po to refleksija tikrai eina, sakau, koja kojan. Ir dažnai dalykus, kuriuos atrodo visai nesąmoningai išreiškiam, po to aptariant, tai nereiškia, kad žmogus pakeičia nuomonę, tai tiesiog praplečia savo matymo lauką ir jisai dar vieną prasmę galbūt suranda, dar vieną aspektą, dar vieną kampą, ar ne, atranda.
Pastebi kitus dalykus.
Visiškai. Ir dar, jeigu tai yra grupės, ar ne, lygmenyje, tai ne tik, kad pats žmogus pastebi, bet dar ir kiti kolegos pastebi ir gali paklausti. Tai tas pažinimo laukas, jisai dar labiau prasiplečia ir kartais žmonės, būdami tame grupinėme santykė ar ne, kada gali stebėti vieni kitų kūrinius ir atliepti ir paklausti, jie dar atrodo, dar kitų prasmių pamato, ko patys galbūt būtų ir nepastebėję ir sako, o, kaip įdomu, o, geras, apie tai nepagalvoju, vat ir ši čia, ar ne, tai čia tos galimybės atpažinti, suprasti, praplėsti, ar ne, dėl to ir yra ta galimybė per meno terapiją truputėlį žengti to sąmoningumo link, bet ne per vieną kažkokią tai teisingą, ar ne, ir kartais gal net baisu, kai žmonės tikisi, kad meno terapeutas pasižiūrėjęs meno kūrinį, jisai kažkokią tai labai teisingą ar kažkokią tikslę diagnozę ar kažkokią tai, nu, sakykime, teisingą atsakymą atspės ir tarsi perduoda atsakomybę kitam vietoj to, kad jisai pats pradėtų ir matyti ir stebėti ir kai tu sugražini tą atsakomybę klientui ar pacientui ar ne, žmogus, jis netgi savotiškai tampa stipresnis vietoj to, kad jis pasikliautų tik meno terapeutų, kuris ten pasakytų, ar ne, interpretuotų. Jis sako, palauk, bet aš juk galiu, ar ne, su klausimais, su palydėjimu, kitų klausimais, terapeutų klausimais, bet jis tada susigražina tą atsakomybę, tą vat tokį įgalintas, jis jaučiasi įgalintas vietoj to, kad pasikliautų ir jaustųsi bejėgiškas, kad tik ar ne kiti gali pasakyti ir nuspręsti ir taip toliau. Tai gal vat tas sustiprėjimo momentas labai irgi svarbus aspektas meno terapijai, įsigalinimo, ar ne?
Taip, ir man suskambėjo irgi vat, jūsų tose pamąstymuose garsiuose apie tai, kad kai kurie žmonės nori to burtų kelių, žiniuonių, visų kitų dalykų, va čia yra apie tos atsakomybės, neprisėmimą už savo gyvenimą. Aha, ir tas įgalinimas, tas žodis įgalimas, kad aš galiu, aš turbūt pridėčiau čia iš Dievo pusės, kad jis tikrai suteikia žmogui galių. Tai va dalis nueina į tokius ezoterinius galbūt.
Taip, ir tikrai esu ne kartą, ar ten stovyklas, jeigu vedusi mano terapiją, ar kažkur kitur, ar ne kažkokiose aplinkose, tikrai pasitaiko, jau nebedažnai, bet pasitaiko, nu va, pažiūrėkit, o ką čia galiu pasakyti, ar ne, mano darbas. Ir aš suprantu, kad tas žmogus, jisai neturi tą įstikinimą, kad yra žmogus su didesne gale, ir jisai tarsi automatiškai paklūsta, ką jis be pasakytų, aš paimsiu už gryną pinigą, ar ne, jeigu liaudiškai tariant, ir tada jau savo prisitaikysiu. Tai vėlgi, tada aš perduodu atsakomybę kažkam kitam, ar ne, vietoj to, kad tu sakytum, žiūrėk, gali būti ir ta prasme, bet už pusės valandos jinai gali prasiplėsti ir bus visai kita prasme. Jau lab, kad pats žmogus dažnai su savo patirtimis, jisai yra, kaip sakau, meistras savo gyvenimo, niekas kitas iš žmonių, nekalbant ne Dievo prasme, bet iš žmonių, tikrai niekas negali pasakyti geriau negu pats žmogus. Tai šiuo atveju bet kokia terapijos forma yra apie tai, kad žmogus įsigalintų, nes jisai yra geriausias ekspertas. Visi kiti yra tik tai palydėtojai, na, tie, kurie klausia, kurie domisi, kurie su žingeidumu padeda ar ne keliauti, bet ta kelionė yra tavo, to žmogaus, kuris keliauja. Negali būti kito žmogaus, nes tiesiog neįmanoma. Nei vienas patarimas, nei vienas kažkokia įžvalga, jinai nebus tokia tiksliai kaip pačio žmogaus. Ar ne?
Taip, aišku, šiame pasaulyje daug kas renkasi palydėtoje dirbtinį intelektą, bet dirbtinis intelektas gali labiau atliepti, ką tu galvoji, kokias tu ten rašiai įžvalgas, užklausas. Na, tokiam pasaulyje gyvenam, ar ne?
Čia labai įdomus aspektas, ko gero, nes ir dabar dirbtinis intelektas tikrai atrodo veržiasi į visas ir tame tarpe ir terapijos, va, coachingo psichologijos, aš esu viena irgi aš atstovu, tokia coachingo psichologija, tai irgi savęs pažinimas, tik tai neklinikiniai ligoniai ir nelabiau neklinikiniai pacientai, bet žmonės, kurie tiesiog nori aukti. Ne? Tai, ir tikrai matai, kaip dirbtinis intelektas gali tikrai duoti ir gerų klausimų, ar ne pateikti ir gerų, na, tokių galbūt net ir įžvalgų, bet vis tiek santykis, kuris, nu, tarkim, kuris gimsta ar meno terapijos, ar kažkokios terapijos, ar ne, gyvos, ar nuotoliu, visai nesvarbu, bet kol kas jisai dar negali perimti, nes tai yra tokia dinamika ir toks gyvumas, kuris, aš manau, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau alks gyvo taip, santykio taip. Ir gali tą matyti ir vaikuose, ir studentuose, kurie jau yra, galiu sakyti, ar ne, to dirbtinio intelekto tokie draugai ir kolegos tame, bet kai jie, aš matau semestro metu, kai per patirtis, per diskusijas, per atsiverimą, per kažkokį, aišku, mano ir dalykas, galbūt emocinis intelektas, bet ir organizacinė elgsena, ar ne, ir kažkokie kiti dalykai, kuriuose jie staiga atranda iš naujo santykius ir jie sako, va, štai, ko mums reikia ir ko nepakeis dar dirbtinis intelektas. Tai tos žmogiškosios patirties, jis gali tave klausimų, ar ne, užgriūti ir tu gali tikrai labai neblogai. Bet įdomus dalykas, kad žmonės, kad ir gaudami daug klausimų dirbtinio intelektu, tai galėtų mąstyti, ar ne, bet dėja to nepadaro ir jie tik tai žino. Ir aš kalbėdama, jeigu taip nuklystant, su jaunais žmonėmis kalbant apie psichologinę sveikatą, apie gerbuvį, jie labai dažnai turi žinių. Jau jie sako, ir tą žinau, ir tą žinau. Ir tada klausiu, o kiek tu taikai? Ir čia yra pauzė. Ir žmonės sako, nu ne, netaikau, ar ne? Tai lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu, jisai gali labai daug gerų klausimų, ar ne, duoti. Bet jeigu tu nemastysi, nereflektuosi, tavęs neatlieps, neperfrazuos, dar kartą neperklaus, tai ir liks tik tai klausimai. Ir tavęs giluminai tai nepalies. Tai kol tas santykis yra gyvas, dinamiškas, tol manau, kad ir geriausi klausimai yra niekiniai, jeigu jie nėra kartu, vat, nenukeliauta kartu, ar ne, ta atkarpa.
Taip. Labai pritariu, nes esu Kauno kolegijos lektorė ir kiek studentai mėgsta va, tą tokį tyriminį, kartais aš net skaidriu, net nesitraukiu, bet va, tas grupėje ir aptarimai ir pasidalinimai ir labai, oi, aš labai dėkinga, nes jie atsiveria va, tie jauni žmonės, tai va, kiek vis tik bendramas, gyvas bendramas, nu, ir ateity va, labai pritariu jūsų tą minčiai, kad jis didės.
Nes, nu, poreikis ir tai tas, poreikis. Sakau, netgi bada savotiškai, nes ateina karta ir matau ir studentų, kurie, kai kurie labai labai buvo, kaip jie patys sako, na, pleisti tėvų, kur ne maisto, ar ne, prasme, jie turėjo pavalgyti, bet kadangi labai daug laiko praleisdavo žaisdami žaidimus, ar kažkur va, nutolė nuo to pasaulio. Dabar jiems tenka išmokti iš naujo kalbėtis. Ir tu matai, kiek pastangų tenka suaugusiam žmogui dėti, kai buvo praleista tikrai nuostabi galimybė kažkur galbūt stovyklose sudalyvauti ir gebėti atpažinti save, savo poreikius, išreikšti juos, girdėti kitą, ar ne, ir tas praleista. Tai vat šiuo atveju aš matau studentus, kurie turėjo tą galimybę ir kurie dabar jiems kaip tikrai kaip troškulys ir kaip nauja galimybė mokytis, bet yra truputį sudėtingiau, kada jau yra ir tam tikri įpročiai susiformavę ir taip toliau. Tai nereiškia, kad neįmanoma, bet yra sunkiau.
Lavintos tos įgūdžius bendravimo gyvai, ar ne?
Taip. O meno terapija, va, grįžtos pusės, kad meno terapija, kai ypatingai, va, ir su jaunais žmonėmis, kai teko ir vaikais taikyti, kai dar Jungtinėje karalystėje gyvenau, tai vėlgi dažnai jauni žmonės, ypatingai gal ar ne, jauni paaugliai, kur dar tik tai tos bendrystės pradeda formuotis gilesnės, jie tikrai tų žodžių neturi, kaip išsakyti, ir jiems kartais atrodo tas striuka, ar ne, striuka to, kaip išreikšti save, kas ten per jausmas, bet jie tą gali padaryti per kažkokį tai tekstūrą, per galbūt spalvą, per kažkokį simbolį, o gal tiesiog pabūnant su savim, nebūtinai iš karto ten ieškantų prasmių ir tiesiog būti su savimi. Kiek aš matau, ko gero jauniems žmonėms svarbiausia vis tiek, kas ir meno terapija gali duoti, ir tas pats iš tikrųjų su gamta ir gamtos terapija, kada jų niekas neteisia ir jie gali būti tiesiog tokie, kokie jie yra. Ir vat su savo spalvom, kaip sakau, tai, su savo jausmais, su tuo, kokie jie yra, ar ten jautresni, ar mažiau jautrus, bet viskas, nu, vat tas priėmimas savęs ir kaip sako gamta, ir tas pats ir meno priemonės jos neteisė, ar ne, ir dėl to gali būti tas suvokimas, jausmas, kad tu gali būti autentiškas, toks, koks esi. Neprivalai būti kažkoks, koks galbūt tavęs visuomenė tikisi, ar ne, o juolab, kad dabar tų lūkesčių apie tai, koks turi būti jauno žmogus, labai daug. Nuo to, kad kokiam universitete studijuoja, iki to, koks jis turėtų būti Instagrame ir kitose socialinėse medijose, tai to lūkesčio yra įvairiausio ir į visus kraštus betampančio, o žmogus galiausiai, o tai kas aš, kur mano, ar ne, ta visa stiprybių rinkinys, ar apskritai, kur aš esu šitame pasaulyje, kokia mano misija, prasmė, o žmonės jau nori tos prasmės ir nori misijos, pinigai galbūt nebe tiek tenkina ir nebūtinai atlygis gali patenkinti poreikį.
Taip. Ir jie būna nevertinami, turbūt meno terapijoje nevertinė, ar ne, ar gerai, ar blogai, taip. Ar gražu, ar negražu.
Daug žmonių ateina bijodami. Aš turiu pripažinti, kad ateina žmonės ir tikrai turi įsitikinimą, kad būtinai turi mokėti piešti. Ar ne, dėl to, kad nu, jeigu menas ar dailės, kaip ten be pavadintumėm, ar ne, aš tai visą laiką taikau tą tokį platesnį menas, jisai gali būti ir skulptūra, gali būti fotografija, aš taikiu, pavyzdžiui, su vienu paaugliu Jungtinėj karalystėj fotografija ir žmogus, kuris ilgą laiką neleisdavo savęs fotografuoti dėl savo nu, įvaizdžio, galų gale tėvai ten buvo be galo laimingi, kad gali atrasti save, būtent dėl to, kad naudojam fotografiją kaip, kaip irgi priemonę išreikšti. Tai menas iš tikrųjų galimybė na, pažinti kokią formą savo poreikius, savo kažkokius ar ne jausmus ir labai geras pasakymas neteisti. Aš galvoju, kad dažnai žmonės, čia tokia mintis gal į šoną, bet dažnai jaunimas ar apskritai va, žmonės renkasi dirbtinį intelektą ne tik dėl to, kad gali gauti labai daug atsakymų, bet dirbtinis intelektas jūsų nenuteis už kvailą klausimą. Na ne, labai žmonės bijo paklausti dažnai ar ne ten mokytų dėstytojų, nes o ką dėstytas pagalvos, taip, taip. Arba kad nuteis, kad čia kvailas klausimas, kaip tu šito nežinoji, arba kolegos, ar ne, ten studentai. O važiuok, dirbtinis intelektas nieko nepasakys, kad tu pačią paklausi per klausimą. Ir už tai jie drąsiau klausia. Tai jeigu mes kaip žmonės mažiau būtumėm tokie teisintys, tai ir mūsų daugiau paklaustų, ar ne, jaustusi gana drąsiai, kad gali komunikuoti. Tai kas laimi šiuo atveju, dėl ko gali laiminėti dirbtinis intelektas, tai dėl gebėjimo būti neteisinčiu, ar ne, ir jeigu mes kaip žmonės tą įgūdį galėtumėm truputėlį palavinti, mažiau teisimo, daugiau tokio priėmimo žmogaus su tuo, kuo jis yra, tada būtų paprasčiau ir žmonės drąsiau, ir ypatingai paaugliai drąsiau kalbėtųsi ar su tėvais, ar su mokytojais, ar apskritai su treneriais, nesvarbu, kas tebe būtų, bet to priėmimo. O tiek paaugliams ir vaikams ir suaugusiems apskritai labai labai reikia priėmimo. Ir tas meno terapija, kaip ir gamta, sakau, jinai labai dažnai yra apie, kad aš galiu būti priimta su tuo, kuo esu.
Taip. Ir vat, prisimindama pati tą patirtį dirbtinio intelekto naudojimą, jį tave ir paskatina, ir tęsti, ir paklausia, ar dar ko nors nori, ar taip, reikia tau va, apie tokį tarsi supratimą, atliepimą, kaip tu jautiesi, kad jeigu tu ieškai atsakymo, tai visai gerai, kad tu ieškai to atsakymo, viskas tavim normalu.
Nesibaudžiamas už tai, kad esi smalsus.
Taip.
Kai tuo tarpu mokykloje, jeigu tu klausi ir pažiūrėkit vaikas, kuris tenka su gabiais vaikais šiek tiek irgi pasidarbuoti, nu ne su vaikais, bet su mokytojais gabių vaikų ir pasikalbėti su tėvais. Ir jie sako, mano vaikas jaučiasi nepatogiai, kadangi mokykloje, klasėje jis nori daugiau klausti, jam įdomu. Ir būdamas, atrodo, klasės toks kaip ir įkyrus tampa arba toks nepatogus dėl to, kad per daug klausinėja. Ir galų gale, jeigu jis nueina ten, kur jam galima klausti, tai atsiveria tikrai didžiuliai klodai. Tai vėlgi grįžtu prie to tokio labiau besąlyginio priėmimo ir tokio pasidžiaugimo, kad žmonės klausia ne, ir kad domisi ir kad tyrinėja save. Tai va tas gal.
Taip. Aš radio klausytojams primenu, kad svečiuose Evelina Savickaitė Kazlauskė, psichologė, meno psichoterapeutė, lektorė, vadų dėstytoja ir knygų autorė. Ir mes kalbame apie meno terapiją, bet vis nuklystame ir apie dirbtinį intelektą. O kaip Evelina dar minėjote, vat savanorystė jūsų buvo irgi ne Lietuvoje ir su benamiais meno terapijos grupėse jie būdavo?
Taip, tai meno, kaip sakau, meno patirtis tokia mano gyvenime, kad terapijos ar ne rėmuose iš tikrųjų gana plati. Man teko praktiką atlikti Bolivijoje. La Pazo ligoninėje, kur ten teko dirbti su psichiatrinėme skyriuje, kur susikalbėti su žmonėmis ne visada buvo paprasta, Bet vėlgi menas buvo ta nuostabi galimybė, jau lab, kad reikėjo ir ispanų kalbą, mano tokia dar buvo labai miglota tuo metu, ir, bet aš tiesiog turėjau labai didžiulį norą ir tu matai, kaip vėlgi meno tokiu būdu žmonės gali ir ne tik aš vėlgi sakau, meno terapija nebūtinai tik apie įžvalgas ir tokius aha momentus, bet labai dažnai yra ir apie tą vadinamą flow, srauto būseną, kada žmogus pamiršta, kur jis yra ir pamiršta laiką ir erdvę. Aš labai dažnai girdžiu, kad kiek ten bebūtų laiko, ar dvi, ar tris valandas, kad žmonėms prabėgo, tiesiog jie nepastebėjo, atrodo, kaip pro Narnijos duris įėjo kažkokį tai pasaulį ir paskui iš jo išeiti reikėjo. Tai vat aš galvoju, kad mano terapija yra ir apie tai, kad patirti save būtent to srauto būsenoje, kad ir tavo kūrybiškumas, kuris vėlgi nepažabotas, čia ne apie mano kūrimą, o apie savęs ieškojimą ar ne, tokio, gali eksperimentuoti, gali vieną kartą vieną meno priemonę naudoti, kitą ir niekas nepasakys vajai, ką tu čia padarėjai, ar ne, bet visada bus su įdomumu smalsumu. Tai nuo to, kad, kaip sakau, nuo visiškai sudėtingų ar ne atvejų psichiatrinį ligoninį, kur turi ispanų kalbą kažkaip tai susikalbėti, bet vis tiek ta pagrindinė kalba buvo menas, iki benamių, vat Jungtiniai karalystėje teko ir su benamiais Oksfordo benamių prieglaudoje taikyti ir grupėje ir hospise irgi Jungtiniai karalystėje su vaikais. Tai vat tos patirtis buvo tokios labai įvairialypės ir labai skirtingos, kadangi vienaip benamiai tą meną naudoja, kitaip žmonės, kuriems galbūt va, tas mirties alsavimas yra labai labai arti ir tu matai, kaip jie ir gyvenimo knygą savotiškai na, rašo, piešia ir tas refleksijos, savo gyvenimo refleksijos jau nebūtinai kažkokios mega išvalgos apie ateitį, bet labiau apie tai, kiek turėjo prasmės mano gyvenimas ir tas menas irgi padeda įžeminti, įkūnyti galbūt tam tikrus patyrimus ir gal net tokį savotišką todusį padariau, kiek galėjau, ar ne, savo gyvenime. Tai vat teko ir tą matyti, kaip žmonės, sakau, prieš save tokia savotiškai gyvenimo knyga yra iliustravę ir tuo labai didžiuosi ir kartais būdavo netgi jie tą daro namuose, toliau dirba, nes jaučia, kad tai jiems yra būdas tikrai na, pareflektuot, pabūti su savimi. Visai kitokiu būdu, nes žodžių pritrūksta. O čia yra labiau, kaip sakau, tie vaizdai, simboliai, žodžiai padriki, gali būt poezijos netikėtas, pavyzdžiui, meno terapijos metu, kiek pastebi grupėse. Staiga žmonės, kurie visai nerašė jokios ten poezijos, ir jie staiga parašo visą eilėraštį, visiškai visą eilėraštį trijų ir jis puikiai rimuosi ir staiga mes sakom, ar tu čia taip visada rašai, ar čia yra pirmas kartas, sako pirmą kartą, nes vat vėl menas atrakino tas piešimas ar kažkokios, nežinau, poliažo tam tikros technikos atrakino visai kitą smegenų dalį, tokią net ir žodinę, kuri leido žmogui suprasti, kad jisai gali, tai gali ir tai gali, ir ne, labiau, kad negali nei to, nei to.
Tai turbūt meno terapija padeda galbūt ir netektis įveikti ir kažkokius
taip,
sunkumus.
Tikrai taip. Tikrai taip. Ir čia jinai, nu, per kelis, sakau, sluoksnius, ko žmogui tuo metu reikia. Vieniems būtent tas gedėjimo galbūt procesas irgi gali būti prasminamas, kitiems galbūt vat, kažkokias vidiniai ar skirybos ar kažkokie kiti sunkumai, kuriuos reikia pereiti ir vėlgi žodžių gali neužtekti. Kitiems atvirkščiai norisi galbūt to pozityvių emocijų, kurių irgi trūksta gyvenime, ar ne, ta prasme daug labai rūpesčio, tokio susikaupimo ir atrodo bėgimo. Ir jie ateina į meno terapiją ir sako, aš staiga, va tas dvi valandas visai kitoje terpėje ir atrodo, kad aš net patiriu kitą savo asmenybės dalį, kuri šiaip jau yra užmirštama, nes mes tiek daug visko turime daryti kasdienybėje. Sako, čia aš matau, kad aš galiu būti kitas žmogus. Nu, ką reiškia kitas? Taigi tas pats žmogus, tik tai tam tikra, tam tikros stiprybės, tam tikra dalis tiesiog buvo, na, nusnaudžianti, kaip sakau, o čia irgi galimybė save patirti iš naujo. Tas pats žmogus juk, tik tai ne per nerimą, ne per tokių rūpestį, kurio suaugusių gyvenime yra labai daug, bet per kūrybiškumą, per atradimą, per žaismingumą, per tokį džiugesį, nuostabą. Ar ne? Va čia vardiu visas tas pozityves emocijas, kur žmonės sako, vat ką aš patiriu, tokį atradimą. Kaip kartais netgi sako, pasileidimą plaukų, ar ne, aš pasileidau plaukus ir dabar sako, galiu eksperimentuoti ir su tuo, ar ne, ir staiga būna žmonės ateina pirmą susitikimą, tokie gal tik pieštuką pasiėmę, kažką pabraižo, žiūrėk, jau 8 susitikime, jie 3D kūrinius kūrė ir daug laisvesni, ir ką reiškia laisvesni meno terapijai, labai dažnai laisvesni ir paskui savo pasirinkimuose. Jie daug prasmingiau galbūt pasirenka tam tikrus dalykus. Atsimenu, viena irgi klientė sako, aš atėjau nežinodama, bet kas čia gali gautis, aš tik turėjau klausimų. Ir mes tų klausimų specifiškai nesprendėm grupėje, bet pabaigoje, sako, man viskas susidėliojo. Man viskas, sako, tapo taip, nu, aišku, ten ir kryškelės, ir kiti, ir ne aspektai. Tai nu, be specifinio kažkokio būtinai sėdim ir sprendžiam tą problemą, staiga ta problema, staiga pasirinkimai, jie tampa aiškus, nes tiesiog mes duodam savo smegenims galimybę iš tikrųjų na, sudaryti tuos ryšius, kur paprastai, kai kasdienybė mes bėgame, tai aš sakau, mūsų tas migdolinis kūnas, kuris būtent nerimo šaltinis, jisai mūsų mąstymą truputėlį siaurina, tai yra tunelio mąstymas, kaip gaisrus užgesinti. O meno terapiją mes galime tą kaktinę skilti, ar ne, kuri yra atsakinga ir už išmintį, ir už intuiciją, tokio platesnį požiūrį ir kūrybiškumą. Ir tada žmonės, kurie išeina iš tos nuolatinio nerimo būsenos, jie pamato, kad pasaulis galbūt yra platesnis, daugiau ir galimybių ir tų pasirinkimų, jie išeina iš to uždaro užburto rato, kuri galbūt buvo įsmukę ir net nematė, kaip iš jo išeiti.
Taip. Gal ypač tie, kurie nerimauja ir nerima mėgina gal suvaldyti viską kontroliuodami aplinkui.
Būtent.
O per tą meno terapiją, kaip sakot, pasileidžia plaukus, absoliučiai, leidžia savo ir tą daryti absoliučiai. Ir tą.
Ir kaip įdomu, kai matyti, kad iš pradžių renkasi, sakau, priemonės, kurios galbūt labai aiškios, vat, sukontroliuojamos. Aha. Ir paskui staiga matai, kad pasiema kreidėles ir rankos ir visas veidas gali būti, ar ne, toks paišinas, bet jis laimingas. Žmogus sėdi ir yra laimingas, kad išsibandė ir nesukontroliuojamas arba labiau menkiau kontroliuojamas meno priemonės išsibandęs, jis tai tiekmei, va tai rūto būsenai pasidavė ir vėlgi, sakau, atrado save. Tai tikrai, aš kaip liudininkė, sakau, aš turiu tikrai nuostabią privilegiją keliauti kartu su žmonėmis jų labai skirtingomis pažinimo per meną kelionėmis. Tai kadangi žinau, ką tai reiškia ir pačiai tai yra labai svarbus tas procesas ir matyti, kad gali užkrėsti kitus, tą daryti nuostabu.
Ir dabar irgi apie tą džiaugsmą vis nukalbate, tą atradimą džiaugsmą ir taip toliau. Ir aš įsivaizduoju žmogų, kuris po darbų sunkių nuvažiuoja, nuskrenda į atostogas ar dar kokias 3 dienas jis ten suraukęs kaktą vaikšto įsitempęs, kūnas atskrido, o mintis dar beliko ir tam nu, vat, kūrybiškumas, ten nežinau, iš kriauklyčių dėlioti smėlėje, ką nors, nors garsi ar ne, ar tiesiog kurti, ar iš tų akmenukų, ar
ir kartais žmonės visiškai žmonės net nepastebi, kartais tenka, pažiūrėkit, pasivaikščiokit pajūriu ar ne paplūdimiu. Taigi labai dažnai ne tik vaikai, bet ir suaugusiai stato smėlio pilis ir tenais visokius irgi kuria ir vienokius ir kitokius, pasižiūrėkit Lego. Suaugę vyrai gali į tą Lego tiek pasinerti ir kurti, ką tai reiškia, kad jiems kūrybos reikia, ar ne, kad mums visiems reikia to kūrybos. Mes tik įsivaizduojam, kad kūryba ir menas yra tik tai, na, skirta menininkams iš didžiosios raidės, bet niekas mums negali uždrausti meną naudoti taip, kaip mums atrodo, kad jisai reikalingas. Ir visi naudoja vienaip ar kitaip. Ar tai būtų smėlio pilis paplūdimyje, ar tai būtų bekalbant telefonu pasipaišaliojimai ir žmogus net nepastebi, kad tai daro, ar ten susirinkimų metu, matau, žmonės irgi gali piešti, bet puikiai klausyti. Nu, tai ką tai reiškia, kad tai irgi reikalinga, jiems tai yra svarbu, svarbus visai kiti tokie nežodiniai, o kūrybiniai procesai.
Kelionėje sustojame aikštelėje ir vaikų žaidimo aikštelėje įlipau iš smėlio dėžę. Ir su formelėm dariau, bet toks polisis, nes vis tiek tai kelionio automobiliu buvo, ir toks polisis, ir toks žiaugsmas, ir tas prisiminimas vaikysės, nu tikrai nerealus dalykas, aš nežinau, kaip kitaip galėjau, nu aišku, per kažkokį uostymą, nes augalai žydi dabar taip atsigauti, irgi gali per kažkokio gėlių aromato, ar ką, bet tas smėlio dėžėje, to formelių dėliojimas, kažkas, net prisiminus, ar nes su šypsana kalbu.
Taip, ir dėja mes labai mažai liečiam, kaip pagalvoja. Mes galbūt matom, girdim daugiau ar ne, daugiau galbūt net ir tas kvapas jis gali ateiti ten kažkokio, vėlgi ir per mažai ruostom, per daug dirbtinių galbūt tokių kvapų. Bet su lietimu apskritai, ypatingai Jungtinėje Karalystėje atsimenu ir per gamtos terapiją, kiek tekdavo kalbėti su žmonėmis ir jiems matyti dar gerai, girdėti gerai, bet liesti, dabar dar medį liesti, sako, tai aš apsidairu, ar niekas nemato. Ir ten ir apskritai ir grybų neliečia, ir uogų neliečia, ar ne, žmonės tokie labiau atsargus. Lietuvoje to lietimo dar šiek tiek yra daugiau, nes tik paleiskite lietuvius į mišką, žiūrėkiau, jie ir prisirinks, ar ne grybų, reiškia, jau tas lietimas jau egzistuoja, artimesnis ryšys vis tiek. Bet vis tiek mūsų paviršių labai daug yra tokie nulakuoti, jie nėra
natūralus,
tekstūros, ne? Tikrai nėra natūralios. O mums irgi gali būti ir malonu net ir grubesnį paviršių liesti. Pažiūrėkit, kaip vaikai visur nori liesti, ar ne, ir aš pati paskui gamtoje, ką jūs ir pasakot, smėlis, vėlgi toks nuostabus paviršius ir tekstūra, kurią mes tik tai vaikam esam palikę. Bet o kodėl? Kodėl saugas jie negali leistis į tą žaidimą, kur šiame pasaulyje, kur tiek daug yra perdegimo,
taip.
Mes tarsi neleidžiam, yra tik tai tam tikros formos, kur yra tarsi suaugusiam leidžiamas ten masažą nueiti ar ne, ar kažkur. O jau paprastos, nemokamas, ar ne, kaip žaidimas, kaip per balą šokinėjimas, ar vandens taškimas, ar ne, tai jis nemokamas ir turi tikrai labai didelę prasmę ir poveikį mūsų psichologiniam gerbuviui.
Taip, kiek turim dovanų aplinkui, bet tik galbūt reikia pastebėti, ir ne visada pastebim tą momentą ir neįvardinam, kad perdegęs esu, kad liūdna, kad negaliu atsigauti, kad nebemoku džiaugti, sakykim, taip. Tai žinau, kad tyrinėjote ir pozityvumą, aš turiu jūs pasveikinti apsiginus daktaro disertacinį.
Čia,
čia teisingai pasakiau, nes čia ką tik ir šviežia ir tikrai sveikinu jūs. Tai čia gal ir apie meno terapiją, bet gal ir apie jūsų, apie tą, kaip žmonėm daugiau džiaugsmo gauti. Arba ką jis namuose galėtų daryti.
Labai įdomus dalykas. Viena psichologė, Barbara Frederikson, jinai visą gyvenimą tyrinėjusi pozityves emocijas, jinai netgi ir teoriją turi, kurią naudojau, būtent ją remiausi ir savo darbe, kad tas smegenis mūsų, kad ta kaktinė skiltis ar ne, kada mes leidžiame patirti savo arba pakviečiame save patirti pozityvias emocijas, tos pozityvias emocijos, jos tiesą sakant, ir yra ilgalaikė atsparumo ištekliai. Ir, kitaip sakant, ta teorija vadinasi Broaden and Build, tai yra pozityvios emocijos mums leidžia mūsų smegenis, ar ne, įgalina tą kaktinę skiltį plėsti ir kurti. Tai būtent pozityvios emocijos labai dažnai yra kūrybiškumo tokia kaip rengis ir mes leisdami savo žaisti, kodėl kai kurie, tarkim, muzikantai, jie būtinai nori kažkokį vartoti, kažkokiu tai priemonių, kur jiems leisti ir ne atsiverti, nes kitaip jie patys negali užsiblokavę. O dažniausiai, jeigu iš tikrųjų tos pozityvios emocijos būtų patiriamos, jie galėtų kurti Lygiai taip pat jų tas vat, karibiškumas dažniausiai yra atrakinamas, kada mes patiriam tas pozityvias emocijas. Ir jos gali būti įvairios, nuo ne tik džiaugsmas, gali nuostaba, kaip sakau, dėkingumas. Vat, dėkingumas yra labai labai nuostabi pozityvi ir emocija ir nuostata. Humoro jausmas. Pažiūrėkit per juoką, kiek dalykų gimsta ar ne, ir kažkokiose komandiniuose procesuose. Tai aš kviečiu žmonės iš tikrųjų labai dažnai primenu netgi, kad neigiamas emocijas jūs, na, jūs nereikia jų kviesti, jos pačios ateis ir nekviestas ir baimė, ir pyktis, ir taip toliau. O va su pozityviam emocijom mes galim ir jų nepatirti, jeigu nepakviesim. Pavyzdžiui, dėkingumas gali neištikti, jeigu mes kažkaip vat, nebandysim dažniau ar ne į tą dėkingumo nuostatą save pakviesti.
Pastebėti
dalykų, taip, va būtent, tikrai taip. Nes paklausiu žmonių, už ką gali padėkoti ir aš dažnai girdžiu, sako, aš nežinau, aš neturiu už ką. Bet paskui leidi truputėlį, tai jie atranda vis daugiau ir staiga, jie netgi tą patį dalyką, reiškinį pradeda visai kitaip žiūrėti tik dėl to, kad leido per dėkingumo akinius pasižiūrėti, ar ne? Tai tokios jausmai, vat humoro jausmas galų gale, ar ten tebūnie, ar kažkokia komedija, ar apskritai kažkokių tokių ir linksmų tų video, kai žmonės pasižiūri, tai aš sakau labai gerai, tebūnie, svarbu, kad jiems tai leistų, kaip sakau, tas geresnius dalykus daryti, ar ne, ir su daugiau ramybės, su daugiau tokio žaismingumo ir džiaugsmo. Tai nuo namų iki gamtos, ko gero gamtoje žmonės labiau atsipalaiduoja ir jie, pavyzdžiui, nu, apskritai gali labiau leisti žaisti sau. Gamta kažkaip išlaisvina ir suaugusius, ir vaikus. Aš jau nekalbu apie vaikus, mes su vaikais, kai važiuojam į gamtą, tai jokių žaislų niekada nereikėjo pasiimti, nes ten gamta yra jų žaidimo aikštelė, ar ne. Bet lygiai taip pat ir suaugusiam, tai gali būti vat, žaidimas, ar ne. Aš tai sakau, žaidimas, žaismingumas yra irgi ta pozityvė emocija, kuri leidžia būtent įgalinti tą mūsų smegenų dalį. Kur galim namuose žmonės, kurie skaniai daro valgyti, taigi žiūrėkit, kiek kūrybiškumo ten reikia, ar ne, atsipalaidavimas. Ir galų gale, aišku, galima ir ten kartu su vaikais piešti, jeigu norisi spalvinti, taigi taip populiaru buvo tapusios spalvinimo suaugusiems knygutės. Taip. Irgi tai ir nuo streso padeda ir padeda iš tikrųjų vėlgi kažkokius netgi atsakymus savo atrasti. Ir ne dėl to, kad tai mistika, o tiesiog taip veikia smegenis. Jos dažniausiai atsakymus duoda, jeigu mums reikia ar ne, sprendimų, kada mes atsitraukiam. Tai menas yra galimybė arba kūryba yra galimybė atsitraukti ir leisti smegenims daryti savo darbą. Tai yra leisti ieškoti ryšių, kurių galit nerasti, jeigu esat tokiam įtampoje ar ne, tokioj gaisrų gesinimo tokio būsenai. O menas leidžia atsitraukti. Atsitraukti ir tada žiūrėk, aha, taigi šitaip aš galiu padaryti, ar ne. Vat, labai dažnai žmonės patiria to aha momentus, būtent leisdami atsitraukti ir menas kaip viena iš tų galimybių. Kūryba lygiai taip pat, žaismingumas lygiai taip pat. Tai žaisti, būti čia ir dabar, jūs ko gero geriau žinot, ar ne? Gerai žinot, esu pati išbandžiusi dėmesingumo ir meditacijas tikrai padeda. Tikrai padeda čia ir dabar, momentai labai padeda.
Taip. Kaip manot, kai žiūrint į meno kūrinius, vat, sakykim, tai galima įvardinti, kad irgi gijimas, terapija.
Tikrai taip.
Ar kaip tą padaryti? Kaip tą...
Meno terapija taikoma ir muziejuose. Dabar aš žinau kolegų, kurie Jungtinėje karalystėje netgi bendradarbiauja su muziejai, su galerijomis ir vedasi savo klientus ar grupes į būtent parodas, kur jie gali vėlgi atrasti ir savo kažkokį jausminį pasaulį atpažinti per kitų žmonių kūrinius. Vieną dalyką, ką pravartu suprasti, kad mes dažniausiai, kai einam į muziejų ir galeriją, tai mes turim tokią nuostatą, kad reikia visus ir kuo greičiau pamatyti. Nes laiko turime nedaug, ar ne, ateinam į didelę galeriją ir turim apibėgti. Nes o gal nedaugdie kažko nepamatysim, ko reikia. Tai meno terapija yra apskritai netgi rekomenduojama atėjusi galeriją, muziejų, iš tikrųjų pasirinkti vieną, bet kelis ir pabūti su tais kūriniais labiau negu bėgti Nes mes tada vėl, kurias smegenų dalį mes įjungiam. Jeigu mes bėgam ir iš baimės, kad mes kažko nepamatysim, tai vargu bau, ar tas kūrinys, kuris nors kūrinys apskritai prakalps. Nes mes esam tokioj, na, gynimos ir gynimo, ar ne tokioj, bėgimo ar ne tokioj nuostatai, tai sunku tas sutabus. Bet jeigu tu pirmiausia sau leidži, žiūrėk, aš galiu iš tikrųjų tik tai pasirinkti kelis nano kūrinius. Aš eisiu ramiai ir su tuo tokiu tą nuostatą, kad aš noriu atrasti ir pamatyti tai, kas man atlieps, ar ne, arba galbūt mano kažkokia vidinė ar ne nuostata, mano vidinius jausmus, mano pasaulį. Ir tikrai, kiek tenka matyti, atsimenu, mes organizuodavom, kai Jungtiniai Karlysiai, dar dirbau psichologinėme tokiam psichologinės gerovės centre, darydavom parodas terapinio meno ir atsimenu, viena moteris atėjusi, sako, pamačius vieną kūrinį, sako, o tėve, kaip jis žinojo, tas žmogus, kuris kūrė, kad aš taip jaučiuosi. Ir jis atrado save kažkokio jauno žmogaus, kur tame paveiksle atrodė, kad jis visiškai išsakė tai, kas jos yra kažkoks ar net ten chaosas, ar kažkokie tai išgyvenimai. Tai mes tikrai galime atrasti savęs kitame. Ir mums neprivaloma žinoti, ką autorius norėjo pasakyti tuo paveikslu, nes vėlgi meno kritikai, jie mus moko, kaip reikia paveikslą interpretuoti, ką ten išvelgti, kad taip buvo mąstyti ar kažkokia ten intencija ar nebuvo kurta. Bet jeigu mes truputėlį nusimtumėm tuos visus reikia, būtina, ką sako meno kritikai, pažiūrėtumėm iš tokio savo pasaulio, tai ir tikrai labai daug kūrinių prakalptų, prakalbėtų jums pažįstama kalba. Ir tada tas aha momentas įvyktų pamačius netgi kažkokią dalį paveikslo, ne visą paveikslą. Tai aš tiesiog kviečiu žmonės truputėlį iš tokio standartų ar ne kažkokių taisyklių, kaip reikia ir eiti prie to, o kaip man tas galėtų prakalbti mano pasaulį ir prasmės ieškojime ir kituose vat, jums rūpimuose klausimuose.
Taip. Taip, ir laida aš su atodusiu į pabaigą tokiaitų. Kaip, nežinau, ar patartumėte, ar pasakytumėte žmogui, kaip jis galėtų va, tą meno terapiją, tarsi, aš nežinau, ar čia galima pasakyti meno terapiją namuose, ar pats, ar tai įmanoma.
Šiaip meno terapija kaip procesas, jis dažniausiai, na, kaip sakau, lydimas, palydimas, ar ne, specialisto arba grupėje arba vienam žmogui gal pačioje pradžioje kaip meno terapija kaip po tokia, gali būti sudėtinga, nes sakau, ir to savipažinimo tokio trūksta ir apskritai nuo ko pradėti. Bet yra ir tas terapinis menas, aš dabar gal tą savoką, ar ne, jums užgriūsiu su savokom, bet terapinis menas tai yra bet kokia forma, ar tai būtų spalvinimas, ar tai būtų, ar ne kažkokia, tai jų yra na, didžiulis žingsnis išbandyti, kaip sakau, tą meno tokią, meno kelionę. Ne tai, kad aš turiu gražiai piešti, dėl ko sudėtinga menininkams meno terapija, nes jie negali išsivaduoti iš to, kad jis turi gražus būt kūrinys. Nu kaip aš kaip menininkas dabar padarysiu kažkokią tai čia chaosą, ar ne? Tai iš tikrųjų tokį truputį pasibandyti, paeksperimentuoti su paviršiais, galbūt net pasiimti kažkokias įvairesnės meno priemonės ir tiesiog pasižiūrėti, o kaip šitas veikia, o kaip, pavyzdžiui, jeigu aš lieju, ar ne, ką aš matau iš savo klientų, tas liejimo procesas su akvarele, ar ne, tiesiog ant šlapio paviršiaus žiūrėti, kaip išsilieja gražiai dažai. Ir tai jau yra savotiška meditacija, gal tai nebus ta meno terapija, kur ten kažkokiu tai labai labai stiprių tokių
išvalgų
bus. Bet tai reikš, kad žmogus galbūt jo streso sumažėja, nes meno terapija yra apie tai, kad kaip kurti gerbuvį, ne tik būtinai kažkokias traumas į paviršių traukti, bet taip pat ir kurti gerbuvį būtent na, tokiomis priemonėmis, kur paprastai galbūt mes to nedarome. Tai viskas tinka iš tikrųjų nuo guašo, jeigu turit vaikų, tai pas vaikus ir skolintis priemonių ir tiesiog paeksperimentuoti, pasiimti iš iš gamtos, gamtoje kiek įvairiausių irgi yra ir tų natūralių priemonių nuo kaštonų ar ne iki lapų. Ir kai matai, kad žmonės tą sau leidžia daryti, atrodo jiems lyg tik leidimo ir reikia, kad jie galėtų kažką. Tai aš sakau, žinot ką, aš jums leidžiu. Va dabar per mikrofoną išrašau jums leidimą visiems, kurie klausotės. Galite eiti eksperimentuoti, galite eiti žaisti, ieškoti, kuri ta meno priemonė galbūt jums patinka, tinka. Galbūt įdomu, niekada nepatiko, vat norit išbandyti. Ar ne? Ir tai yra ta galimybė tiesiog būti laisvai su tuo, kas aplink. Ar ne?
Taip. Tai ačiū labai, kad atvykote, kad pasidalinote. Ačiū labai. Ir aš primenu, kad jūs klausėtės laidą Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo Evelina Savickaitė Kaslauskė, psichologė, meno psichoterapeutė, lektorė, vadų dėstytoja, knygos Kaktusas ir Pienė, knyga apie psichologinį atsparumą autorė, na dar ir kitų knygų autorė. Tai ir laidą vedžiau aš, Rita Kievišienė. Tai sudiev. Kurkime.
Ačiū už pakvietimą ir iki pasimatymą.
Iki.